Գլուխ 14-րդ Մաս 2-րդ Պետք է որ սրտամաշ գործ լինի որևէ երաժշտական գործիքի վրա նվագել սովորելը։ Թվում է թե հասարակությունը իշա իրեն պետք է աջակցի մարդկանց յուրացնելու նվագելու արվեստը։ Բայց դա այդպես չէ։ Մի երիտասարդի էի ճանաչում, որը պարկապզուկ նվագել էր սովորում և կզարմանաք թե նա ինչպիսի դիմադրություն էր ստիպված հաղթահարել։ Նույնիսկ իր ընտանիքի անդամների կողմից չէր ստանում, այսպես ասած, ակտիվ քաջալերանք։ Նրա հայրը հենց սկզբից դեմ էր դրան և այդ հարցի մասին խիստ աննրբանկատորեն էր արտահայտվում։ Իմ ծանոթը առավոտյան վաղ էր արթնանում փորձեր կատարելու, սակայն քրոջ պատճառով ստիպված էր հրաժարվել իր որոշումից։ Նրա քույրը հավատացյալ էր և ասում էր, որ շատ վատ նշան է օրը նման ձևով սկսելը։ Այդ ժամանակ նա սկսեց նվագել գիշերները, երբ բոլորը պարկում էին քնելու։ Բայց ոչինչ դուրս չեկավ, քանի որ տունը մի տեսակ վատ համբավ ձեռք բերեց։ Ուշացած անցորդները կանգ էին առնում ականջ դնելու և հաջորդ առավոտյան լուրեր էին տարածում քաղաքում, թե միստր Ջեֆերսոնի տանը նախորդ գիշեր սարսափելի սպանություն է տեղի ունեցել, և նկարագրում էին, թե ինչպես են լսել զոհի ճիչերը, մարդասպանի կոպիտ հիշոցներն ու նզովքները, որից հետո խղճմտանկի աղերսանքներ ու հոգևարքի խրխրոց։ Այդ ժամանակ նրան թույլ տվեցին փորձեր անել կեսօրին, տան ետևի մասում գտնվող խոհանոցում, բոլոր դռները փակ վիճակում։ Սակայն չնայած այս բոլոր նախազգուշական միջոցներին, ավելի հաջող պասաժները լսվում էին հյուրասենյակում, արդյունքով լցնելով նրա մոր աչքերը։ Նրա մայրն ասում էր, որ այդ նվագը հիշեցնում է իր դժբախտ հորը։ Խեղճ մարդուն Նոր Գվինեայի ափերի մոտ կուլ էր տվել շնաձուկը։ Իսկ թե ինչու էր երաժշտությունը նրա մեջ արթնացնում հենց այդ հիշողությունը, չէր կարող բացատրել։ Վերջապես, նրա համար մի առանձին սենյակ կառուցեցին պարտեզի խորքում, տնից քարորդ մղոն հեռավորության վրա, և արդեն նա կարող էր պարկապզուկը քարշ տալ այնտեղ, և երբ խելքին փչեր, այն գործի գցեր։ Երբեմն նրանք հյուր էին ունենում, որը բանից անտեղյակ էր, իսկ տնեցիներն էլ մոռանում էին նախազգուշացնել այդ մասին։ Նա դուրս էր գալիս զբոսնելու պարտեզում և հանկարծ, առանց նախորոք պատրաստվելու այդ փորձությանը և գաղափար իսկ չունենալով, թե բանն ինչ է, հայտնվում էր պարկապզուկի լսելիության սահմաններում։ Եվ վերջն այն էր լինում, որ ուժեղ կամքի տեր մարդիկ ուշագնաց էին լինում, իսկ միջին կամքի տեր անհատները սովորաբար խելագարվում էին։ Համաձայնեք, որ շատ տխուր բան է, երբ մարդ նոր է սովորում պարկապզուկ նվագել։ Ես դա զգացել եմ, երբ լսում եմ երիտասարդ ընկերոջը։ Պետք է բավականաչափ օդ հավաքել ամբողջ մեղեդու համար մինչև սկսելը։ Համենայն դեպս, այդպես հասկացա ես, երբ նայում էի Ջեֆերսոնին։ Նա սկսում էր մի հիանալի մոլեգին հնչյունով, կարծես մարտահրավեր էր նետում, որից հետո սիրտը դող էր ընկնում։ Բայց քիչ-քիչ հնչյուններն ավելի ու ավելի էին ցածրանում, և սովորաբար վերջին տանկեսին նա շնչասպառ էր լինում, նվագը փոխելով ֆսֆսոցի ու շվշվոցի։ Պարկապզուկ նվագելու համար մարդ պետք է առողջ օրգանիզմ ունենա։ Երիտասարդ Ջեֆերսոնը այդ պարկապզուկի վրա սովորեց նվագել ընդամենը մի մեղեդի, բայց ես երբեք ոչ մի բողոք չեմ լսել նրա երգացանկի աղքատ լինելու վերաբերյալ, բայց սարսակապես ոչ մի բողոք։ Դա Քեմբելն է գալիս «Ուրա, ուրա» պիեսն էր։ Համենայն դեպս ինքն այդպես էր ասում, թեև նրա հայրը միշտ պնդում էր, որ դա շոտլանդական երկնագույն զանգակներն են։ Ոչ ոք չգիտեր, թե իսկապես դա ինչ մեղեդի էր, բայց բոլորն էլ համաձայնում էին, որ դրա մեջ շոտլանդական ինչ-որ բան կա։ Անծանոթ մարդկանց թույլ էր տրվում 3 անգամ գուշակել, թե դա ինչ մեղեդի է, և նրանց մեծ մասը ամեն անգամ տարբեր մեղեդի էր գուշակում։ Ընթրիքից հետո Հարիսի տրամադրությունն ընկավ, երևի ռագուն էր պատճառը։ Նա սովոր չէր շքեղ կյանքի։ Ջորջն ու ես նրան թողեցինք նավակում, իսկ ինքներս որոշեցինք զբոսնել Հենլիի շուրջը։ Հարիսն ասաց, որ այդ ընթացքում ինքը վիսկի կխմի ու ծխամորճ կծխի, հետո գիշերելու պատրաստություններ կտեսնի։ Վերադառնալիս մենք պետք է ձայն տայինք, իսկ նա նավակը կղզուց թիավարեր դեպի ափ և մեզ վերցներ։ «Տես, չքնես, ծերուկ», ասացին քերանալիս։
«Այդ ռագուն ու տողը կքնի, ոնց չէ»,
փնփնթաց նա, նավակը դեպի կղզի թիավարելով։ Հենլին պատրաստվում էր ռեգատի մրցումների և երուզեռով լի էր։ Քաղաքում ծանոթների հանդիպեցինք, և նրանց հետ ժամանակ նարագ անցավ։ Արդեն համարյա ժամը 11-ն էր, երբ ճանապարհ ընկանք դեպի տուն։ Արդեն այդպես էինք անվանում մեր փոքրիկ նավակը։ Մռայլ ցուրտ գիշեր էր, բարակ անձրև էր մաղում, Եվ մինչ հոգնած ցածրաձայն զրուցելով մի կերպ ոտքներս քաշ ենք տալիս մութ լուր դաշտերի միջով, առանց իմանալու ճիշտ են գնում թե ոչ, մտածում ենք հարմարավետ նավակի ու լապտերի պայծառ լույսի մասին, որը դուրս է հորդում ամուր ամրացված բրեզենտի տակից, Հարիսի, Մոնտմորենսի վիսկիի մասին, և ուզում ենք նրանց հետ լինել։ Հոգնած ու քաղցած մեզ պատկերացնում ենք նավակում, մտովի տեսնում ենք մթության մեջ կորած գետն ու անձև ծառերը, իսկ նրանց ներքո հսկայական լուսատտիկի նման մեր հարազատ նավակը, այնքան հարմար, տաքուկ և ուրախ։ Պատկերացնում ենք մեզ ընթրիքի սեղանի շուրջ, խժռում ենք սառը միսը ու միմյանց փոխանցում հացի կտորները։ Լսում ենք դանակների ուրախ չխչխկոցը, մեր զվարթ ձայները, որ լցնում են գիշերային լռությունն ու տարածվում հեռուները, և շտապում ենք դա իրականություն դարձնել։ Հասանք ափաշերտին։ Դա մեզ անչափ ուրախացրեց, քանի որ մինչ այդ համոզված չէինք, մոտենում ենք գետին թե հեռանում։ Իսկ երբ հոգնած ես ու քնել ես ուզում, նման տարակուսանքները հանգիստ չեն տալիս։ Երբ անցանք Շիփլեյքը, ժամացույցը խփեց ժամը 12-ից 4-րդ պակաս, և Ջորջը մտածկոտ հարցրեց. «Դու իհարկե չես հիշում, չէ, թե որ կղզում ենք կանգ առել»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես մտածմունքի մեջ ընկնելով։ «Չեմ հիշում, իսկ քանի կղզի կա»։ «Ընդամենը 4-ը», պատասխանեց Ջորջը։ «Ամեն ինչ լավ կլինի, եթե Հարիսը արթուն լինի»։ «Իսկ եթե ոչ»,» անհանգստացա ես։ Սակայն նման մտքերը մեզանից հեռու վանեցինք։ Հավասարվելով առաջին կղզուն, ձայն տվեցինք, բայց պատասխան չեղավ։ Այդ ժամանակ մոտեցանք երկրորդին և այնտեղ փորձեցինք։ Նույն արդյունքը։ «Ա, հիմա հիշում եմ», ասաց Ջորջը, «մերը երրորդ կղզին է»։ Եվ հույսով վազեցինք դեպի երրորդ կղզին ու կրկին ձայնեցինք։ Դարձյալ ոչ մի պատասխան։ Դրությունը լրջանում էր։ Կեսգիշերն անց էր։ Շիպլեյքի ու Հենլիի հյուրանոցները լեպլեցուն էին, և անմիտ բան կլիներ կեսգիշերին պտտվել քաղաքում, թակելով բնակիչների դռները, հարցնելու թե վարձով սենյակ չունեն։ Ջորջն առաջարկեց վերադառնալ Հենլի, հարցակվել ոստիկանի վրա և այսպիսով գիշերն անցկացնել ոստիկանատանը։ Բայց հետո մտածեցինք, իսկ եթե նա, ինչպես հարկն է, դնգստի մեզ ու հրաժարվի ձերբակալել, հո չենք կարող ողջ գիշերն անցկացնել ոստիկանների դեմ մարտնչելով։ Բացի այդ, վախենում ենք չափն անցնել ու հետո 6 ամիս անցկացնել բանտում։ Հուսահատված, մթության մեջ մոտեցանք այն վայրին, որը մեզ թվաց 4-րդ կղզին, բայց անարդյունք։ Անձրևն ավելի էր ուժեղացել և, ինչպես երևում էր, մտադիր էր դեռ երկար շարունակել նույն ոգով։ Մինչև ոսկորները թրջվել էինք, դողում էինք ու շատ խղճուկ տեսք ունեինք։ Սկսեցինք մտածել, որ ոչ թե 4, այլ ավելի շատ կղզիներ կային, որ մենք ամենևին էլ կղզիների մոտ չենք գտնվում, այլ դրանցից մեկ մղոն հեռավորության վրա կամ գետի բոլորովին ուրիշ հատվածում։ Մթության մեջ ամեն ինչ այնքան արտառոց ու անծանոթ էր երևում։ Սկսեցինք պատկերացնել անտառում մոլորված երեխաների տառապանքները։ Եվ երբ հույսներս լրիվ կորցրել էինք, այո, գիտեմ, որ վեպերում ու հեքիաթներում միշտ հենց այս ժամանակ են կատարվում հրաշքները, բայց միևնույն է, ոչինչ անել չեմ կարող։ Նախաձեռնելով այս գիրքը գրելը, ես իմ առջև խնդիր եմ դրել ամեն ինչում լինել ճշմարտացի, և այդպես էլ կանեմ, եթե նույնիսկ կարիք լինի դրա համար ծեցված ֆրազների օգնությանը դիմել։ Դա իսկապես տեղի ունեցավ հենց այն ժամանակ, երբ մենք կորցրել էինք ամեն հույս, և ես այդպես էլ պետք է պատմեմ։ Այսպիսով, հենց որ լրիվ հուսահատվեցինք, հանկարծ մեզնից փոքրինչ ներքև ես մի տարօրինակ ու անսովոր լույս նկատեցի, որը կայծկլտում էր դիմացի ափի ծառերի միջով։ Մի պահ մտածեցի ոգիների մասին, այնքան աղոտ, այնքան առեղծվածային էր այդ լույսը։ Հաջորդ րոպեին գլխին կա, որ դա մեր նավակն է, և այնպես ճչացի, որ նույնիսկ գիշերն ինքը անկողնուց վեր կթրջեր։ Մի պահ շունչներս պահած պասեցինք, և հանկարծ, «Օ, գիշերային լռության աստվածային երաժշտություն»,» լսվեց Մոնտմորենսի պատասխան հաչոցը։ Մենք նորից բարձրաձայն գոռացինք, որ բավական էր նույնիսկ 7 քնած քաջերին արտնասնելու համար։ Իմիջայլոց գլխի չեմ ընկնում, թե 7 քնածներին արտնասնելու համար ինչու ավելի շատ աղմուկ է պետք, քան մեկին։ Եվ 5 րոպե անց, որը մի ամբողջ հավիտենականություն թվաց, տեսանք, որ լուսավորված նավակը դանդաղ լողում է մթության մեջ, և լսեցինք Հարիսի քնկոտ ձայնը, որը հարցնում էր, թե որտեղ են գտնվում։ Հարիսի հետ ինչ-որ տարօրինակ բան էր կատարվում։ Դա սովորական հոգնածություն չէր։ Ավելին, նա նավակը թիավարեց այնպիսի տեղ, որտեղից մեզ համար անհնար էր նավակ մտնել և անմիջապես քուն մտավ։ Շատ ջանքեր ու գորում գոչյուններ պահանջվեցին, որպեսի կրկին արթնացնենք և ուշքի բերենք նրան։ Բայց վերջապես մեր ջանքերը հաջողությամբ պսակվեցին և մենք ողջ առողջ ոտք դրեցինք տախտակամածի վրա։ Նավակում նկատեցինք, որ Հարիսը շատ տխուր է։ Նա այնպիսի տպավորություն էր թողնում, ասես մեծ անախորժություն էր տեղի ունեցել։ Մենք հարցրեցինք, թե ինչ է պատահել և նա պատասխանեց մի բառով.
«Կարապները»։
Պարզվեց, որ նավակը կանգնեցրել են կարապների բնի մոտ և երբ Ջորժն ու ես գնացել ենք, էկ կարապը վերադարձել է ու աղմուկ բարձրացրել։ Հարիսը նրան քշել է։ Կարապը հեռացել է և վերադարձել իր արուի հետ։ Հարիսն ասաց, որ իսկական ճակատամարտ է տեղի ունեցել իր և այդ երկու կարապների միջև։ Վերջի վերջո քաջությունը և հմտությունը իրենց գործն են արել և ինքը պարտության է մատնել կարապներին։ Կես ժամ անց նրանք վերադարձել են 18 ուրիշ կարապների հետ։ Դատելով Հարիսի պատմածից սարսափելի ճակատամարտ է տեղի ունեցել։ Կարապները փորձել են նրան ու Մոնտմորենսին դուրս քշել նավակից ու ջրասույզ անել, իսկ ինքը 4 ժամ շարունակ հերոսաբար պաշտպանվել է, նրանց մեծ մասին սպանել է, իսկ մնացածները փախուստի են դիմել։
«Ասում ես, քանի կարապ կար?» հարցրեց Ջորջը։
«32»
քնքոտ ձայնով պատասխանեց Հարիսը։
«Քիչ առաջ ասացիր 18», ասաց Ջորջը։ «Չի կարող պատահել»,
քրտմնջաց Հարիսը։
«Ես ասացի 12. կարծում ես հաշվել չգիտեմ ինչ է»։
Կարապների մասին ճշմարտությունը այդպես էլ չիմացանք։ Առավոտյան այդ մասին հարցրեցինք Հարիսին, բայց նա միայն զարմացավ և հարցրեց. «Ինչ կարապներ»։ Նա հավանաբար կարծում էր, որ Ջորժն ու ես երազ էինք տեսել։ Մեր տարած բոլոր փորձություններից ու վախից հետո այնքան հաճելի էր ապահով զգալ նավակում։ Ջորժն ու ես կուշտ ընթրեցինք և հաճույքով գրոկ կխմեինք, եթե կարողանայինք գտնել վիսկին։ Հարցրեցինք Հարիսին, թե ինչ արել վիսկին, բայց նա կարծես չէր էլ հասկանում, թե մենք ինչ նկատի ունենք վիսկի ասելով, կամ թե ինչի մասին ենք խոսում։ Մոնտմորենսին այնպիսի հայացքով էր նայում մեզ, ասես ինչ-որ բան գիտեր, բայց չէր ուզում ասել։ «Այո, այդ գիշեր ես լավ քնեցի, բայց ավելի լավ կքնեի, եթե Հարիսը չխանգարեր. Աղոտ հիշում եմ, որ այդ գիշեր մի 10 անգամ արթնացել եմ Հարիսի պատճառով, որը լապտերը ձեռքին անցուդարձ էր անում նավակում, փնտրելով իր հագուստները. Նա երևի ամբողջ գիշեր իր հագուստներն էր փնտրում. Երկու անգամ հրեց ինձ ու Ջորջին, տեսնելու արդյոք մենք պառկած ենք իր շալվարի վրա. Երկրորդ անգամ Ջորջը խիստ զայրացավ.
«Գրողը տանի, գիշերվա կեսին ինչի՞տ է պետք շալվարը. Ինչու՞ չես տեղդ վեր ընկնում ու քնում»։
Հաջորդ անգամ արթնանալիս տեսա, որ Հարիսը ուղակի գլուխը կորցրել է, որովհետև չէր կարողանում գտնել իր կիսագուլպանները։ Աղոտ հիշում եմ, որ վերջին անգամ արթնանալիս ինձ մի կողքից մյուսն էին շրջում և լսում էի Հարիսի մրթմրթոցը, որը չէր կարողանում հասկանալ, թե ուր կարող էր չքվել իր հովանոցը։